Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano masisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon sa lahat ng mga classmate tagapanig namin. Ngayon po alas 4 na at ngayon po ay Biyernes. Ito po si classmate Cha.
Ito po si classmate Alip. Kami ay mula sa kolehiyo ng Agham.
At kami po ay nakikiting bumabati sa iyo na isang magandang masensyang hapon, Planet Earth.
Dahil sensya namin,
sensya ninyo,
sensya nila,
sensya na kayo, agham para sa lahat. Magandang hapon, classmate Alip.
Magandang hapon, classmate Cha.
At maraming salamat sa pag-sit-in para kay classmate Mary na ngayon, ang alam ko siguro nakikinig yun sa radyo niya sa 1602 dahil siya po ay na-stuck sa traffic sa Makati. Nako.
Naligaw. So,
at sana hindi bumagsak ang ulan, baka lalong ma-traffic si classmate Mary at hindi makabalik sa dito sa UP campus.
Nakabukas na siya makabalik, no?
Wag naman daw. Pero medyo kanina pa yung makulimlim eh. Sana hindi...
No, hindi naman sana tumuloy kasi mamaya magkakaroon tayo ng...
Ay, talaga in-announce mo on air eh. No? Baka maraming pumunta.
Wala pa sinasabi.
Oo nga eh. So... sa mga classmate tagapakinig, medyo mag-ingat-ingat po, medyo umaamoy po, sumisingaw ang lupa. Ito ay hindi maganda sa ating health.
Talagang health?
Hindi kasi nga, pag, alam mo, pag sumisingaw yung lupa, ibig sabihin may nangyayari na parang uulan na...
Oo, totoo yan.
Eh, medyo matagal na tayong hindi umuulan. So yung unang bagsak ng ulan...
Anong tawag nga doon? Alimuong.
Na yung medyo may amoy lupa na hindi mo...
Hindi maganda yan sa...
Amoy lupa. Baka may lumabas pang lamang lupa. Ako, nakatakot yun. Kaya ingat-ingat po sa mga classmate pat tagapakinig natin dyan.
Ako, ingat po.
Ngayong hapon ay isang napaka-interesting na science pag-uusapan natin.
Oo, sobra.
Hindi ito human science, hindi science of plants,
hindi math,
hindi science of numbers,
chemistry,
oo, hindi physical, hindi chemical. Pero ito'y tungkol sa isa pang klase ng science na napaka-interesting na matutunan natin.
Totoo yan. At napapanahon, ha?
Dahil nga... ngayon, maraming nangyayaring mga political issues na dapat natin pagtuunan. Kaya nga po, next week na try po namin na makontakt namin si Teacher Caloy Arcila upang pag-usapan ang issue ng mining dito sa ating programa. Pero ngayong hapon, syempre, sabi natin, nagbigay na tayo ng hit. Ito ay tungkol sa isang political science. Ang ating pong teacher, isa pong assistant professor ng Department of Political Science ng, of course, ito sa UP Diliman, at siya po ay isang managing editor ng Philippine Political Science, Journal. Oh. Ito po ay isang sikat na journal na dito naka-base sa UP Diliman, ano?
Ah, sa, ano siya? Publication siya ng Philippine Political Science Association. Ah, pero so, yung mga
editors,
yung editorial board, karamihan
halos sa UP Diliman, yun ang alam ko.
At
so,
internationally refereed daw siya.
Oo, kaya nga sikat yan na
sikat.
Journals Political Science. At
si, pala
ito. Naku, si teacher natin ngayon, napaka-interesting ng kanyang kwan, ng kanyang pinag-aaralan tungkol sa health gains and re-election. An analysis of the influence of local health improvements daw sa ating plans.
Hindi ko nakuha.
After na isang loko. Kasi ito mga... ito yung magandang issue rin lagi. Kasi nga isang issue na lumalabas din sa about sa mining is about health eh.
Ay, totoo. Diba dahil nga...
So, baka may ma-share si teacher natin ngayong hapon tungkol dyan. So,
health,
ipakilala na po natin ating teacher ngayong hapon. Sabi ko nga mula po sa Department of Political Science ng UP Diliman, si teacher John Robert Go. Magandang hapon, teacher John.
Magandang hapon din sa ating lahat.
At kung kayo po ay nakikinig sa programa ng... DZUP, napapakinggan nyo po sa teacher John kanya, once every semester daw, nag-host siya ng programa nila sa kanilang kolehiyo.
Oo, yung tabi-tabi po, folklore radio.
Oo. So, abangan nyo po. So, pero ngayon, si teacher John ay kasama natin dito sa Sensya na Kayo upang pag-usapan ito, tinatawag na, ano nga ba, talagang pinag-aaralan mo, teacher, yung elections.
Basically, ang pinag-aralan ko ay local politics. Mm-hmm. No, yung sa municipal, city, and provincial level. Pero ang pinaka-focus ko talaga, mga munisipyo.
Mm-hmm.
Tapos, dyan sa research na yan, ang tinignan ko ay yung re-election ng mga mayors. No?
Kasi sa... Ang term na isang mayor ng isang bayan ay up to maximum of 3 ba, no?
Three years. Tapos pwede kang tumakbo ng tatlong beses.
Tapos tatlong beses.
So for a total of 9 years kung mananalo ka ng dalawang re-election. Mm-hmm. And then stop ka muna.
Tapos isang election lang, pwede ka na tumakbo ulit.
Oo, ganun. So ang point dyan, noong 2013, maraming mga mayors for re-election ang natalo. I mean, it's the usual thing eh. May mga nananalo, may natatalo. Election. 2013 pa ito.
So marami yung nga nakaupo na for re-election. Pero natalo sila. Oo.
And ang common factor sa kanila ay merong investments on health. So nag-invest yung local government unit on health services. Tapos,
ito yung mga projects ng mga mayor na nakaupo.
In coordination with a foundation, DOH. With a private foundation. Mm-hmm. Tapos binigyan sila ng support, nagpatayo ng mga infrastructure for health.
Hospital?
Hindi naman, mga health clinics, health centers. Kasi itong mga fifth class municipality. So, kasi meron...
Bakit nga ba, ano nga ba yung mga kwan? First class, second class?
Class, third class, fourth, class, fifth, and sixth.
Ano yung mga...
Income. Depende by income yan. Income. So, ang pinakamayaman ay first class.
Alam natin yan, Makati, na-mention natin.
Well, that's a city. So, a city. Iba pa rin yung classification ng city. Meron pa rin
tapos,
sila dyan.
Tapos, saka municipalities talaga.
Saka politically diverse ng pinag-uusapan
natin. Oo, pero maganda itong malaman eh. Kasi nga, yung pala, magkaiba pala ang syudad. Iba pala ang classification sa syudad. Actually, kung syudad ka na, at kung ikaw ay isang municipality.
Naguguluhan nga ako dati. May municipality 1 of Binangonan, tapos may municipality 2 of Binangonan. Anong kaibahan?
Number. Oh, naman.
Sabi ko.
Pero, depende sa income yun, yung class.
Yung income classification. So,
itong foundation na sinatinutukoy mo, teacher, dyan, ang tinutulungan niya yung mga
fees, poorer.
Yung poor municipalities.
Nasa fourth, fifth, and sixth usually.
Marami ba tayo nun sa Pilipinas?
Yes, especially in the provinces. Mm. No? May mga probinsya nga na halos lahat ay nasa third, fourth, fifth, and sixth income class.
Wala man lang doon sa probinsya.
Nakaka-first class municipality. Meron naman yung provincial capital. Kung walang city doon sa kanilang.
Kasi ang provincial, yung capital.
So, nagiging first class siya kasi doon pumapasok yung income. Pero usually, lalo na doon sa mga mabundok o kaya sa mga liblib, yung talagang lalakarin mo para maabot.
Yung mga walang kuryente.
Merong mga iba na walang kuryente, mga iba na walang daan. So, putik ang dadaanan mo. So, ito yung mga mahihirap na munisipyo. Yun, syempre, yun yung tinutulungan nila para mas mapagaan. Ngayon, ang tanong dyan, may epekto ba to na naka-impluwensya ba yung pagganda ng serbisyo sa kalusugan?
Kasi yun ang issue na malaki sa kanila eh. No?
Sa pagboto nila, naka-epekto ba yon?
Na kung sila ay naaabutan ng say ng gamot or nakakatanggap ng serbisyo.
Lalo na
pupunta ng mga doktor.
Na isa sa mga issue din ng foundation. Mm-hmm. At saka ng mga munisipyong ito, yung maternal mortality rate at saka yung infant mortality rate.
Mataas ba sa mga ganitong klaseng munisipyo?
Oo, kasi usually kapag
wala ba kung madro naman lang?
Meron, pero mataas pa rin yung reliance sa mga hilot. No?
Kasi,
na ang tendency, syempre, dahil wala namang medical training itong mga hilot. Yes, though, syempre, sa probinsya, subok na kasi ito, kilala. No? Ang tendency, nagkakaroon ng either namamatay yung bata o namamatay yung nanay. So, doon basically naka-angkla yung mga proyekto pero mas pinalawak nila to yung buong health service sector na yung tinulungan nila.
So lahat binibigay na gamot.
Merong mga gamot pero basically capacity building and then informing them ano ba ang pwede nilang gawin, anong pwede nilang gawin sa budget nila, saan nila pwede gastusin. So parang yung local government mismo, mas maging sensitive siya sa needs ng kanyang municipality.
So yung foundation, ang binibigay niyang tulong ay dumadaan sa munisipyo talaga. At ang munisipyo ngayon ay plano kung saan gagamitin.
Oo, kung paano ito gagamitin, saan lugar dapat magtayo ng mga health centers, mm-hmm. kasi ito yung mga nangangailangan lugar, mm-hmm. mas matao, anong mga gamot yung kailangan, kasi ito yung mga pangkaraniwang sakit sa mm-hmm. munisipyo. So, yung ganun. Kasi, mas nakakaalam naman yan, yung mga nandun din sa lugar na yun. Ano? Ngayon, ang assumption doon, gumanda yung services.
Mm-hmm. Okay.
On health. So, tinignan namin kung nag-invest kayo, may assumption tayo na gumanda yung services, na-gets ba ng mga tao yun? Na may mga pagbabago.
Mm-hmm.
Okay?
At naramdaman ba nila?
Oo, naramdaman ba nila? No?
Epektuhan ba sila?
Oo. Tapos, kung naramdaman nila, nung election nung 2013, na isaalang-alang ba nila yon sa pagboto?
Mm-hmm.
Oo. Kasi doon nga sa mga sinuportahan na yon, may mga nanalo, may mga natalo.
Ah, so hindi talaga,
hindi ka
sa tingin
sure
mo, hindi talaga...
May results na eh. May results na. Pero siguro just to give a hint, no?
Mm-hmm.
Kasi kahit naman sa political science, hindi mo pwedeng i-associate ang isang result.
Aha. Uh-huh.
Sa isang factor lang. Lalo na na politika ito. So, hindi mo pwedeng sabihin, dahil sa health services, kaya ka nanalo, o dahil sa health services, kaya ka natalo. So, ang isa rin sigurong pang sala dito, ay kung naka-influensya ba lang talaga. Hindi lang siya parang it's one-to-one correspondence. Mm-hmm. Pero was it a factor? Was it a consideration? Yes.
Okay. Yeah. Na inisip ng tao nung siya ay bumoto
na. Mm-hmm. Among other things, gumanda naman yung kalusugan. So bakit hindi natin iboto? So, mm-hmm. yun.
Uh-huh. Nako, babalikan natin si teacher dyan. Tayo po muna ay mag-break. Ang oras po natin, 18 minuto, makalipas sa 4 ng hapon. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, Kapisan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP College of Music ang How Do We Dance? Bridging Book and Body sa February 17, 1 to 4pm sa Abelardo Hall Auditorium. Ito ay isang libreng symposium tungkol sa pinagmulan ng transcultural Philippine literature and music. Magtatanghal din dito ang UP Dance Company at UP Jazz Band kasama si Krina Kayabyab. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 926-0026 Local 2629. Ito ay hatid sa inyo ng UP College of Music sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientist?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Kami po nagbabalik sa programang Sensya. Kayo, ito po si Classmate Siya.
Ito po si Classmate Alip.
Na-sit-in po para kay Classmate. Meron kasama pa rin po natin si Teacher Jan. Ano? Kanina nga, pinag-uusapan natin yung epekto daw talaga ng kwan.
Health service.
So, may isang kwan, may isang foundation na nagbibigay ng parang contribution to support improve the health service ng kwan. Na isang fifth class municipality. So, talaga ba pwede natin sabihin na kung meron nga ba talagang epekto yung, say, mayor ako ngayon, tapos yun ang pinamudmud ko talaga sa lahat ng constituents ko, yung lahat ng binigay na foundation, na improve ko yung health services, yung nagkaroon ng health benefits natin ng mga constituents ko. Nagkaroon ba na epekto yun sa mga municipalities na in-identify mo sa pag-aaral mo, Teacher?
So, bukod kasi sa pag-interview ko sa mga mayors, kinausap ko rin yung mga tao. Mga nakatanggap. Okay? Tapos, sa bawat munisipyo, ang ginawa ko, pumunta ako sa isang poblasyon barangay. Ito yung malapit sa health center or sa rural health unit. So, sa kanila, very accessible talaga ang mga services kasi nandun lang sila sa bayan. Okay? Tapos, pumunta rin ako sa isang barangay na mahirap abutin, yung geographically isolated and disadvantaged area o yung GIDA. Okay? So, ito yung mga barangay na umaabot ng 2 hanggang 3, minsan 5 oras na lalakarin bago maabot. Okay?
Walang mga kalsada.
No? Walang kalsada.
Ito na yung nilakarang putik.
Oo. Nilakarang putik.
At talaga naglakad ka, Teacher Jan, papunta lang sa mga lugar na yun.
Meron. At meron pa nga naiwan yung chinelas ko sa putik.
For the love of research ito.
Yes. Oo. Ganun naman tayo dito, di ba? Okay. Nakukultivate yung kultura ng pagsasaliksik. So, ayun. No? So, yun yung tinignan namin. Para makita ko kung may pagkakaiba rin ba yung servisyo na nakuha nung nasa usually nasa bundok. At saka yung nasa baba.
Nasa lungsod.
Oo. So, yun. And then, dun sa mga tanong, though merong mga differences, meron ako nakitang pattern.
Kahit magkaiba sila na say, hindi umabot dun sa liblib na lugar, dun sa poblasyon, talaga natatanggap nila. Merong pattern.
May mga patterns pa rin. And interesting, yung pattern, hindi lang siya doon sa munisipyo. Kasi Luzon, Visayas, Bicol, and Mindanao.
Ang in-identify. Sabi mo nga, ilan yung walo?
Walo. So, in those 4 areas, take the 2 munisipyo. From Luzon to Mindanao, may mga similarities sa responses ang mga tao. Kung paano sila pumipili ng mayor nila at kung consideration ba ang health services.
Consideration nga ba? Nung
ano ang
pwede ba natin sabihin on air kung talaga bang consideration nga ba ang kung ikaw ay nakaramdam ka galing sa mayor mo na kahit hindi man, syempre hindi mo naman expect na galing kay mayor talaga yung pera, no? Pero at least dumaan siyang pera sa kanya, pinamigay niya sa kanya mga consideration. Nagiging consideration ba ng mga tao to para pumili na isang political leader niya?
Ngayon, sa mga tao, ang sa kanila, syempre, mahalaga yung nagtatrabaho ang
mayor. Totoo yan.
So, initially, ang sasabihin nila, yes, we consider that. I mean, in Filipino or in their native language, no? Yes, no? Bahagi yan ng aming mga pinag-iisipan kapag ka boboto. Kasi alangan naman bumoto ka ng isang tao na walang ginagawa and things like that.
Yes,
okay? Tama. But along the way, may mga nare-reveal na mga bagay na hindi pala health lang o minsan nasasapawan yung performance. Halimbawa, personality, character. Ito yung usual na sinasabi. Kailangan mabait, kailangan malalapitan, kailangan laging makikita, kailangan matulungin. So, sa kanila, plus points kung merong mga services na binibigay. Pero kung yung personal relationship ng mayor sa bawat mamamayan maganda,
plus.
Parang mas yun yung ano nila eh.
No? Kumbaga, yun yung dead man na doon sa health issue na naranasan.
Na minsan na parang, pag nga babalikan mo doon sa mga tanong ano, at sa mga sagot nila, matutuon na sila doon sa characteristics or personality traits na hinahanap nila.
Enough na yun para
bumili. Well, hindi pa.
Hindi pa.
Hindi pa.
So pero ayun, malaking ito si Mayor yun. Na mabait na siya.
Oo, mabait tapos na siya, ganyan.
Matulungin. Isang text mo lang, andiyan na si Mayor.
Oh, oh. Ngayon, or si Mayor, meron siyang desk sa munisipyo. Mm. Tapos, ina-entertain niya lahat ng mga request.
Talagang
mga
personal lang.
Na yung relasyon. Mm. Pero hindi pa sapat
hands
yun.
Hands on si Mayor.
Kasi minsan, no, and alam naman natin na talamak ang political families sa Pilipinas.
Marami sa mga sinabi mong lugar, Luzon, medyo marami dyan. Mm-hmm. Sa South, marami rin.
Oh. So, technically, sa buong bansa, no?
Ayaw lahat.
Parang kalat na kalat ang mga political family. So, nung tinanong mo, okay, may mga characteristics mm-hmm. kayang hinahanap. Ano pa po? So, ang sagot nila, syempre, nakita natin na subok na yung ano, sugat. Yung leadership style. So sabi ko, paano nyo po nasabi subok na yung leadership style? Eh, tapos sasabihin nila, eh kasi ano yan, anak yan ni dating mayor. So yun, dyan ang papasok.
Galing sa isang politikong pamilya.
So parang, meron din silang tinitingnan na, eh kasi sila na yung nandyan. Okay? Ito na yung mga natatanggap namin. Kapag pinalitan namin sila, baka mawala yung mga servisyong natatanggap namin. So, factor din na may pamilya. No, yung pangalan, yung apelyido, nakilala. Now, so isa pang angulo tungkol sa pamilya, kapag kakamag-anak nila iboboto nila.
Ah, so talagang may loyalty sa bloodline ng mga tao natin sa Pilipinas.
Ito interesting kasi
takaho kasi ako hindi ko ganun pumili. Kahit kamag-anak kita, kung alam kong hindi ka naman dapat maging mayor, ba't kita iboboto, 'di ba?
Kasi parang ngayon kaalyado niya yung isang yung mayor na nanalo.
Oo.
So tinanong ko, sino ba yung kalaban niya? Ang sagot niya, pinsan niya daw yung dating kalaban. So sino binoto mo? Yung mayor ngayon o yung pinsan mo? Sabi niya, syempre yung pinsan ko po kasi pinsan ko 'yon.
Blood is thicker than water, eh.
At yan ay yung mismong phrase na yan o yung sentence na yan, lumabas yan sa aking discussion with them. Sir, blood is thicker than water.
Talagang naniwala sila sa
So bukod sa performance, bukod sa personality traits,
at bukod sa galing siya sa isang
political family, kung kamag-anak mo siya, mas iboboto mo siya. Mm-hmm. So ngayon, isipin mo, di kahit pala anong galing mo sa health services, kung hindi ka kamag-anak, baka hindi ka maboto.
Oo.
Kung hindi ka galing sa isang magandang pamilya, baka hindi ka maboto. O baka kahit medyo suplado ka, Pero okay naman yung performance mo, baka hindi ka maboto.
Mm-hmm.
So far, ang dami ng factors yung na-identify. Actually, marami pa.
Oo nga. Oo. Hindi mo to inasa kasi iniisip mo.
Oo, kasi tinignan mo lang.
Epekto ba itong health?
Oo. Oo. Kasi, pero as you have other variables to consider, biglang lumalabas din itong mga ganito. From the part of the people, no, the constituents, no.
At ito sabi mo nga, teacher, dyan, common ito sa buong Pilipinas.
Yes, this is common kasi makikita mo na the responses are the same wherever you are.
Oh, kasi iniisip ko nga kanina, siguro magkakaiba kasi kung ang kinunan mo ng data ay mga Ilocano, baka iba ang maging attitude ng mga Ilocano siguro sa mga Cebuano-speaking people sa Visayas or Mindanao, di ba? Pero pare-pareho talaga.
May pagkakapare-pareho. Okay. So halos pare-pareho yung kanilang mga responses. Pero hindi lang doon. Actually, marami pang ibang factors no, bukod sa personality.
Kamag-anak. So, ano na tayo sa kamag-anak? Kasi buboto ko yan. Ano pang ibang tinitingnan ng mga botante natin every election just sa mga ganitong klaseng mga munisipyo?
So, isa pang tinitingnan nila ay yung informal negotiations. Ito yung ginamit ko doon sa aking paper kasi hindi ko directly...
Informal negotiations para katakot at ang...
So, merong mga
para informal... Ito na ba yung mga envelopes ilalim ng lamesa, teacher, dyan? Hindi naman.
Depende kung saan ang pamamaraan. Ano? Pero maraming
baka mga... naman hindi envelope ang gamit.
Oh, pwede rin. Dahon na saging siguro.
Pero may mga informal negotiations that happen and usually the day before the elections.
Yeah,
parang so, so parang ang pag tinatanong mo sa kanila, issue ba ang health? Oo, issue. Pero gaano ka-resonant yung issue na yon, no, sa kanila. Ah, sabi, siyempre, pagka the day before the election, it might change. Parang ganyan.
So, matatakpan pa rin siya.
So,
natatakpan pa rin siya ng envelope.
Natatakpan ng envelope at saka ng iba't ibang kulay.
May iba't ibang kulay.
In fact, meron pa nga mga blue tips. Na ngayon. May mga tips pa nga. No, itong mga ano na kung paano i-package yung pagbibigay.
Totoo?
Oo.
Tip galing sa respondents nyo?
Oo. Na, sir, alam nyo, pag binibigay sa amin, ganito ang itsura. Oo.
Parang gusto kong malaman yan. Kasi
baka malaman ng
ilang election na ang nagboboto ako, wala ako natanggap na packaging eh.
Ano ba yan? Mahina ka.
Oo nga eh. Parang, pero talaga, kala ko naman ito ay mga kwan lang. Mga kwentong barbero lang sa mga... So, nangyayari talaga sa mga maliliit nating...
At marami...
Mahihirap na munsipi natin sa Pilipinas.
At marami silang techniques, ha?
Oo, may mga techniques katulad na kung paano mo...
May Chinese folding, may...
Wala naman.
May
wala naman
Japanese folding.
Origami.
Origami.
Wala naman. Pero yung pagkakasunod-sunod ng pera, hindi mo sila, kumari, hindi mo sila ipa-file as one. Kasi hindi makikita kung magkano lahat. Kuwari, 5 na 100 siya. So, dapat i-layer mo.
Maayos sa pagkakaroon.
Oo, na makikita nila na 5 piraso siya.
Na kung magkano yung laman.
Oo. Kasi kung naka-isang ano lang siya, file, so makikita lang parang isang 100 lang.
Ay, 100
lang
binigay.
Oo.
So, ubi lang ang nakarating sa atin.
So, ganun. Though, of course, we do not encourage that, di ba? No? Pero ito yung reality. Ito yung reality na na-observe natin in the field. Na may mga ganun. And then, if you will, natabunan na yung health. Kasi, if you will ask them, bakit nyo po tinatanggap?
Gamot o ube? Ube po.
So, bakit po?
Keso.
Sa ube, nakakakain ako.
So tatanungin mo sila bakit niyo tinatanggap. Ang primary reason nila, wala po kaming pambili ng bigas.
Yun.
Mahirap po yung aming buhay.
Dahil sa kahirapan.
Hirapan talaga.
Oo. Pero merong mga interesting cases, no, dun sa walo. I will not identify na.
Okay.
Which, no, na parang medyo proactive na rin yung citizens.
Hindi na ba tinatanggap?
Or? Tinatanggap. Pero ang sinasabi nila, ang pera sa bulsa, ang boto sa balota.
Tama.
Wow.
Oo. So parang, sige, kung gusto nila magbigay, edi magbigay sila.
Sino bang hindi sa grasya?
Oo. Diba? Pero ang kanila, kung sinong gusto nila, siyang iboto.
So meron
ganon. So even if vote buying exists, no, meron pa rin mga conscientious voters that who will accept, but... not vote for the ones who bought their who tried to buy their votes.
Kahit ako naman teacher, tatanggapin ko syempre yung may kulay, pero ang iboboto ko yung gusto ko pa rin.
Pero hindi ba may nag-check?
Yun nga. That's the danger. Ganyan, that's the danger.
Meron
there.
Bang
kasi merong
nagbabantay.
Kasi may
lalo na sa ngayon kuha na tayo eh. Picos machine na ginagamit. Electronic na tayo eh. So, pag ikaw ba bumoto at paglagay mo nung balota mo dun sa machine na yun, machi-check. May makaka-check
well, hindi ba? Mo machi-check kung anong binoto. Pero may mga leader kasi yan eh. Bawat. Naka-organize sila. Na ang pera ang pagbaba mula sa sentro, so, papunta sa mga leader, papunta sa mga identified na mga tao na alam nila
watchers.
So kung ang nakatanggap ay 30,000 voters at lumabas na boto mo ay 25, may limang nag-try door.
May 5,000
nag-try door. So bakit naka 25,000 ako, 30,000 yung nakalagay dito sa listahan ko na tumanggap.
Ang sabi naman nila, hindi naman daw binibili lahat.
Ah, so hindi naman.
Oo, hindi binibili lahat. Yung mga critical minsan na lugar lamang. Mm-hmm. Or kung alam nila na sa kanila na, yun na lang. Kasi may mga hati-hati na rin yan. Kumari, sa isang munisipyo na may 13 barangay, na-identify mo na yung 5 sa'yo.
Na.
Tapos yung 5 sa kabila.
Huwag ka mag-invest doon.
So, ang kailangan mo i-target yung 3 natitira. Kasi 5 sa'yo, 5 sa kanya, may 3 pang natitirang barangay na pwede maging sway. So, yun ngayon yung magiging target
so,
mo.
So, yung doon ka...
Push and pull.
Oo.
Pero, talagang... talamak pa rin ang pera. At, kasi nga, unang-una, kung ikaw ay isang mahirap na munsipyo,
yun nga.
Ang isang pinakamalaki mong problema, aside from, syempre, wala na kayong, may trabaho sila kasi nagtatanim, yun ang source ng kanilang live, yung kanilang
livelihood.
No? Siyempre, next one is ang health issue. Unang-una ngayon, mahal ang gamot.
Mm-hmm.
Kahit pa
mm-hmm.
nag-exist yung mga generic brand na to, mm-hmm. mahal pa rin. Mas okay kung nakakatanggap ka ng libre mula sa gobyerno mo.
Mm-hmm.
So, talagang, bakit hindi ka pipili ng isang leader na nagbibigay sa iyo ng servisyo on this yung mga health yung mga health services na yan.
Minsan kasi ang nangyayari sa health services, nagiging personal din yung ano, kunwari may sakit ka.
Mm-hmm.
Lalapit ka kay mayor. Mayor, may sakit yung anak ko o may sakit ako. So si mayor magbibigay ngayon ng 1-5.
So hindi na hindi
so hindi siya na institutionalized din. No?
Hindi alam naman sabihin ni mayor, dumaan ka sa clinic. Merong gamot po sa clinic.
At kapag ka ginawa mo yon, may negative impact yun sa'yo.
Yun, oo.
May isang mayor akong nakausap na sinabi niya, naisip niya noong start siya mag-mayor na maglagay ng parang assistance desk. So lahat ng gusto, doon pupunta. Kaya lang, nagkaroon ng effect sa kanya na parang, ay, ayaw ni mayor makipagsalamuha sa mga tao, na parang ang layo ni mayor, hindi maabot.
Mm-hmm.
So ang ginawa niya, ay nalis niya ang assistance desk. Bumalik na ulit sa mayor's office ang mga tao.
Kaya pumunta na sa opisina niya.
Kasi kung ano, baka hindi siya manalo sa susunod na election.
Yun na nga eh.
So, meron din kasing idea on the part of the public na dapat ganito si mayor.
Na kayang abutin.
Oo. Oh, oh. Kaya ang mayor minsan mapipilitan din na kahit na may maiisip siyang mga reforma
na maganda,
oo, na pwedeng mag-systematic.
Oo.
So, mahihirapan talaga tayo sa ganyan.
Talagang,
well,
talagang kultura ata yan.
Totoo.
Lalo na siguro sa mga ganitong klaseng munsipyo. Mm-hmm. No? Talagang gusto nila yung personal touch ng kanilang leader.
Mm-hmm. Hindi, kaya nga, pagka nakikita minsan nila yung mayor nila, masaya sila. Kasi, mm-hmm. Dumaan dito si mayor.
Parang nakikita na artista si
mayor. Oo, kasi rockstar si mayor.
Oo, sa mga klaseng lugar.
Oo, so pagka ano, minsan nga na may mga nakasama akong mayor habang nag-iikot. Mm-hmm. No? Tapos natutuwa naman yung mga tao na, uy, nandito si mayor. Tapos lalapit yung mga tao. Minsan yung mga bata.
Parang, hindi nga natin alam kung ano savior ba na si mayor o talagang sabi nga ni teacher, rockstar nga talaga si mayor.
Parang may mataas din kasing pagtingin sa mga local chief executives or generally dun sa mga heads, no?
Kasi iniisip nga nila kung sila yung nangangailangan, makakatakbo ka kay mayor dapat.
Gone.
So kaya yung pagpili nila ng kanilang iboboto every election ay kasama yung sukuha na ito bang klaseng tao na to ay malalapitan ba natin pagdating ng tayo ay nangangailangan.
Exactly.
Yeah. Hindi natin, alin mo naman si mayor na nagbibigay ng health services pero
hindi mo naman nakikita
si mayor. Lagi nasa Manila. Noon ng
kwan. Meron ba kayong mayor na ganyan?
May makilala po ako.
Yes.
hindi ko na lang i-mention pero meron talaga mga ganung mayor na halos mas marami pang araw ang ini-stay outside of his municipality.
Oh.
Diba? Mas marami pa. Siguro mga 60% to 70%.
Mm.
So talaga hindi ka nakikita ng constituents mo. At
pag ganun,
sabi nga ni, kung ang klase ng municipality meron ka ay talagang yung tulad nung sasabi ni teacher dyan na fifth class municipality.
Hindi, mas mahirap pa ha, yung sixth.
Oo. Na kailangan talagang si mayor ay nandiyan 24/7 parang convenience store na si mayor dapat.
Oo. Yun nga din ang sabi ng ibang mga mayor na minsan madaling araw may kakatok.
Mm-hmm.
Kasi nga, inaapoy na yung lagnat ng mga bata, kailangan ng
tumatawag, humingi ng tulong. Kahit palang pahatid.
Oo.
Mayor, pwede mang pahatid.
Pahatid, oo. Kasi minsan, may mga munisipyo wala pang ambulansya. So, minsan yung sasakyan ni mayor. Yan.
Yan. Pero kung ikaw ay mayor na maglalakad ka ng 5 hours bago marating yung mga ibang mong constituents, parang mahirap ata.
Mahirap nga. So, usually, yung mga nasa baba ang nakaka-benefit dito.
Mm. So, nakaka-boto ba yung nasa taas?
Oo, nakaka-boto naman sila.
Nakaka-boto naman sila. So, nakakarating naman yung kanilang
yung picos machine sa taas.
Oo. Binubuhat, classmate Alim. Parang, pero talaga, may kuryente ba?
Meron naman kuryente. Or, may kuryente naman dun sa mga ibang lugar. Though, yung tubig ang problema.
Ah, kasi yung,
yung
poso.
Oo.
Pero kung nasa taas ka na ng bundok, tapos poso lang ang source mo, para medyo may tubig pa ba?
Meron naman. Meron. Kasi nakapaghugas naman ako ng putik sa paa.
ilang tubo ang kailangan nun? Papunta nun sa ilalim para makarating kasi sa aquifer para kumuha ng tubig. Eh, no?
Napaka-scientific na
lang. Talaga, inisip ko lang, nasa mundo ka parang hirap. Tama yun. Kuryente siguro hindi problema. Pero tubig siguro ay problema. Ano? So, naku, parang napaka dami nating nalaman dito sa gusto ko yung iba-ibang klase paglalagay ng kwan, packaging ng ngayon po lang narinig yun. Akala ko simple envelope lang. So babalikan po natin si Teacher Jan. Break po muna tayo. Ang ating pong oras ay 41 minutes pakilipas ay kaapat ng hapon. Ang DZUP 602 po ay kasapi ng KBP, Kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 602, kasalika! Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 602. Kasalika!
Join the 44th Annual Nationwide Search for the Math Wizard on February 18 at the Institute of Mathematics Building in UP Diliman. This is open to all college students from all over the country. Win as much as 10,000 pesos. You can drop by the UP Math Club booth along the Math Walkway from February 7 to 17. For more inquiries, you may visit facebook.com/upmc.mathwizard or contact Celine at 0935-162-2313. Ito ay hatid sa inyo ng UP Math Club sa pakikipagdulungan ng DZUP 1602 kasali. Inihahandog ng Junior Philippine Institute of Accountants, PSBA Manila, ang Firing Chips, The Rise of Accounting Aces sa February 15, Apex Climbers 2017 sa February 16, at ang Battle of the Golden Voices Reloaded sa February 17 na lahat ay gaganapin sa PSBA Manila. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 0906-826-0489. Ito ay hatid sa inyo ng JPIA PSBA Manila sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602 kasali ka.
Bayong, ate, that's so 1950s.
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientist?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Kami po yung nagbabalik sa huling bahagi po ng Sensya na Kayo. Ito po si Classmate Cha.
At ito na rin po, ito pa rin si Classmate Ali.
At kasama pa rin po natin sa huling bahagi na si Teacher Jan. Kanina talaga, napakakulay. Yung gusto kong gabitan, napakakulay talaga ng politika natin sa Pilipinas. Ito ay sa kwan pa lang ito ha.
Sa mga mababang
munisipyo. Sa walong na pinag-aralan ko.
Oo, sa walong LGU na tinatawag na Local Government Units. Parang
paano pa sa iba?
Maraming nagaganap na kasi ito yung magandang pag-aralan eh. Paano yung parang social behavior ng mga botante sa mga itong klaseng
how
lugar.
How they vote their leaders.
Sila nga ba ay talagang mga tipong tao na namimili ng kanilang leaders based dun sa pangangailangan nila.
Mm-hmm. Or based on sa performance.
Pero so based dun sa makulay na
binibigay. Or based
binibigay,
on the colors.
binibigay sa'yo, nakakatulong ba sa kanila yon?
Mm-hmm. Parang dalian lang, syempre. Kasi pag naubos mo na yung pera, tapos na.
Mm-hmm.
No? So, ang iba naman sa kanila kasi medyo resigned na rin. Eh. Parang it's the same thing every 3 years. So tanggapin mo na lang yung pera, boto mo sila, tapos dolo yung buhay.
Matagal pa yun eh. Yung say, binibigyan ka ng perang ganito, Mayong election, siguro mga August, September, ubos na yun.
Ako? Baka nga wala pang Hunyo, ubos
na yun. Medyo ako generous pa ako sa estimate ko.
Oo. Lalo na kung hindi naman malaki yung ano eh. Yung, minsan ang binibigay naman 500.
So, talagang...
Kung bumunta kang Jollibee, ubus na yun.
Ubus na yun. Diba? So, tapos...
Though, wala naman yung Jollibee sa mga...
Munisipyong ito.
Pero, ano yung anong gagawin mo for the rest of the 3 years? Andiyan nakaupo si Mayor.
Well, kung ano naman kasi, minsan, nagsasama-sama lahat ng factors eh. Na okay yung performance... na mabait si Mayor, na part din siya ng political family, na pwede ka mag-anak mo rin. Okay. Tapos, bumili, di, I will, may binigay siya.
May binigay.
May binigay siya. So, nagsasama-sama din minsan yung mga factors na yan, na minsan nasa iisang kandidato. So, for them, parang it's, sige, tanggapin na natin, haya. Kasi okay naman din yung performance.
Pero ito isang tanong ko. So, sabi natin kanina na umpisa, itong ginagamit nila nitong mga mayor na ito na para i-improve yung health services ng kanilang munisipyo ay galing sa isang foundation, ano? Pwede ba nating banggitin yung foundation? So, hindi natin pwedeng banggitin yung foundation.
Secret lang.
Oo. Buti lang pala, hindi ko binanggit nung binabasa ko yung ginawang research ni Teacher John kanina. Pero, hindi ba nagsasawa yung mga ganitong klaseng foundation na magbigay ng tulong sa mga...
Actually, kaya sila nagpagawa ng research na to. Kasi gusto nilang malaman.
May impact na.
Ano bang silbi nitong ating kinagagawa? Nakakatulong ba tayo talaga? And then, yeah, after the research, they reviewed their programs, no? Kasi it's a public health advocacy.
Pero baka ang gusto nilang malaman kung nakakarating nga ba sa mga tao.
Well, that's part of it, no.
Pero kasi nakakarating naman ba, Teacher John?
Na may mga nararating, may mga hindi din nararating. Kasi meron silang sinasabing color coding.
Para sa sakyan dito sa Metro Manila lang.
Kaya lang ang color coding dito, depende kung kapartido mo ba si Mayor o hindi.
Okay. So kung kapartido mo, makakarating sa'yo.
Oo. Green. Kung hindi, baka matagalan.
Matagalan. So kailangan kung ikaw ay isang barangay na gusto mong i-improve yung health services mo, dapat kaalyada mo si Mayor.
Oo. At nagkakataon nga minsan na sa mga focus group discussions ko, nag-aaway-away din. Well, hindi naman sobrang away, pero nagtatalo yung ibang mga respondents or participants kasi nanggaling sila sa isang sitio na medyo alyado dun sa isang kandidato. So, yung sitio nila hindi nakatanggap.
Uh-oh.
Yung sitio nitong kabila nakatanggap. So, pag tinanong mo, ano ba yung mga nakuha ninyong serbisyo? Sasabihin ng isa, ay, ganito po, ganito. Tapos sasabihin ng isa, wala naman kaming ganyan. Ganon. Okay,
so, palamang kayo ata, meron kayong... Tapos, may x-ray na kayo, kami wala pa.
Tapos later on, malalaman mo, kasi nga, dahil dun sa, ano, sa politics din, no? Kung paano yung mga barangay captains ay umaalyado din sa mayor.
So hindi pala yung, kung ano, si mayor na, ito, may natanggap tayong perang mula sa isang foundation na ito. So, ilang barangay tayong lahat, hatiin mo equally, hindi pala ganyan.
Hindi.
Ilan yung barangay na sa akin? Ito.
Sigurado akong bumoto sa akin yan. Bigyan ng magandang health services yan.
So, lalo na kung bumoto ka sa kanya last election. So, reward, may mga rewards. Tapos, yung mga hindi bumoto, punishment. So, next time, iboto nyo ako para kung gusto nyo.
Parang ex-deal lang ito eh. No?
So, meron ganun ding
isang attitude yung ano. Ang ex-deal na pinag-uusapan natin na health issues, health services. Para medyo mahirap ata.
Pero, hindi lang health yan eh, kasi minsan sa ano din, sa disaster relief. Nangyari din yan. Meron din kaming research on ano, on disasters at the local level.
Ganun din ba ang kana? Kaalyado ka ni Mayor eh.
Oo, dun sa bigaya ng ano, ng relief. Ganun din sa education. Kasi yung master's thesis ko naman, local politics din, pero education naman yung tinignan ko. So, basically, it's the same thing, no? Na parang kung hindi naman okay yung principal kay mayor, edi yung school mo walang gate, walang pintura, walang classroom, ganyan. So parang medyo ganun din yung ano,
nakalungkot.
Yung malungkot, pero yun yung realidad na pinakwento namin sa ano.
Na kasi yun naman nangyayari talaga.
Mm-hmm.
So, talagang dapat medyo pasipsip ka kay mayor pala ang dating.
Mm-hmm.
Para kung gusto mong makatanggap ng
biyaya.
Biyaya.
Kaya lang, dahil nagiging ganun yung ano, yung parang standard operating procedures. So, parang ang hirap na niyang basagin eh. Kasi yung mga tao nasanay na nang kailangan ganito. And then kung bagong mayor ka, tapos gusto mong palitan yung sistema,
medyo mahirap.
Kasi yung mga tao nasanay sa isang sistema.
Kasi nga, bago mayor ako, ayoko na, gusto ko pantay-pantay kayong lahat. Magtatampo naman itong dati na nakatanggap na
maganda. At hindi na siya mananalo ulit.
Marire-elect yung dati.
So, makakabalik yung dati.
Yung ba yung nangyari ng election ng 2013, teacher Jan?
Yung no, election ng 2013.
Marami hindi na-re-elect doon sa mga pinag-aralan.
Doon sa mga pinag-aralan na hindi na-re-elect. Well, ang sinasabi nila, either dinaya daw sila.
Oo. Na hindi natin alam. Mm-hmm.
Na hindi natin alam kung totoo. Kasi nung during the field work, meron pa silang kaso sa COMELEC. Pero nag 2016 elections na, so it's moot already. Uh-oh. So hindi na siya.
Wala na.
Second, siniraan daw siya as early as she started her term. No? Siniraan siya sa mga tao to think na dati sila magkaalyado sa politika. So, yung may mga ganyan din na dating magkasama, tapos naghiwalay, nagsiraan. Oo, yeah. So, yun yung sinasabi niya na siniraan siya kaya siya natalo. Tapos yung isa naman, ang sabi, yung threats. No? May mga threats na may mga tinakot na mga botante, kaya naman siya natalo kasi parang siya dapat yung ibuboto ng mga tao. Pero dahil tinakot sila, di doon na sila bumoto sa kanila. So, yun yung mga reasons nila. Siyempre, I had to verify. So, tinignan ko yung mga reports, news reports, kung meron ba mga threats talaga. Meron naman. Kung meron bang kaso sa COMELEC, meron naman.
Talaga.
Tinanong mo yung mga tao, hindi naman nila narinig yung chismis. So,
iba-iba.
So, kailangan mo rin i-triangulate yung, yung references mo. And it's good both in the substantive, yung research na yan. Substantive kasi may mga parang napatunayan na dati ay parang haka-haka lamang or parang general knowledge pero wala namang empirical proof, no? And then at the form side, no, yung proseso ng research. Kasi it's a qualitative research na talagang deep yung paghuhukay ng information.
So, yun nga, buti na mention mo, yun nga ang susunod ko itatanong. Kasi mostly kung quantitative data ang hinahandle mo. Kami sa math talagang kung quanti yan, napakadali niyang i-handle. Napakadaming existing tools na pwede mong gamitin. Kung quali ba, gaano kahirap kumawa ng isang pananaliksik o kung qualitative data ang involved?
Kasi ang data mo ay yung responses, interviews. I had it transcribed by someone. Hindi na
siyempre,
ako.
Siyempre, hindi. Kasi sa dami. Walang municipalities, napakadami respondents.
Kasi lahat ng mayors. So, walo na yung mayors. Tapos, lahat ng members ng local health board, which ranges from 5 to 8, depending on the municipality. So,
times 8 again.
Okay. And then, you have the barangays, which is a focus group discussion, 2 per barangay. So, lahat yon. Text yon. Okay. May mga software dyan, usually. Pero what I did was to do it manually.
Kasi minsan, pag qualitative data, medyo hindi, pag software, para hindi ka magtitiwala eh.
At saka, walang...
Paghanapan ka lang ng pattern.
Wala akong software. Basically, that's the point. Okay.
Bukang pinag-usapan natin na software for quality, medyo mahal ata ito.
Oo. So, I did manual coding. So, themes. Based on the responses, I identified specific themes which are consistent dun sa aking research objectives.
Okay.
So, ito yung mga themes na hinanap ko. Yung mga themes na hindi ko hinanap na lumabas. Okay. And then, narrative out of those themes, no? Okay. So, bumuo tayo ng kwento out of the themes that they provided.
Pero hindi madali pag itong quali...
Hindi, kasi mahaba.
Oo, napakahabang proseso nito. Sabi ko nga kanina, kung ito'y quantitative data, ay andyan na ang kung ano-ano mga klaseng statistical tools na pwede mong gamitin, ano ang klaseng test.
At ang isa pang challenge dito, yung language. Kasi
nga pala all over the Philippines.
Kung all over. So may mga sumasagot ng Ilocano kasi nasa taas, may mga Waray,
translator.
May mga Cebuano. So kailangan mo pa ring translate. You know, kung papaano yung
natuto ba kayo, teacher Jan?
May mga keywords lang na natandaan.
Okay.
Pero yung nag-transcribe dahil alam na rin nila yung native.
So kumuha ka talaga ng transcriber na marunong lungguwahe nila.
Oo. Para ma-translate na rin. Okay. So, pero syempre, yung translation na yon, yun lang based dun sa kasi native speaker naman siya, so mas hindi siya necessarily academic language.
Okay. Pero at least kaya mo nang hanapan ng storya
para so tapos yun, gumawa ka ng isang storya para sa walo. Ang bawat isang municipalidad isang kwento actually.
So hiwa-hiwalay.
Hiwa-hiwalay. Tapos meron kang isang mas malaking kwento para sa walong.
Kung ano yung nakita mong parang common dito sa walong.
Napakahaba ng paper.
Kwento, isang libro, isang munisipyo.
Ganun naman talaga kinakalabsan lagi ng isang research, pananaliksik ng pinag-uusapan natin na out ng parang klase ng data ay qualitative data. Kung quantity yan,
kung gaano kadami,
pwede mo lang isummarize sa isang table.
Totoo yan.
Out of those numbers, meron ka nang masasabi. Pero yung ang kagandahan lang talaga ng qualis at mahaba ito at mukhang ang paano nyo lang si check teacher dyan yung validity nung validity.
Yun nga, yung sinabi ko kanina, triangulation.
Ganon.
Oo. So, kuwari, na
minanual nyo nga.
Na ito yung sinabi sa interviews. Mm-hmm. So may statement doon.
Mm-hmm. Yes.
Tingnan mo ngayon kung nagmamatch siya sa statement nung ng respondent sa FGD, sa focus groups.
Mm-hmm.
Tapos, meron pa akong mga documents pa pala na nireview from the municipality.
Mm-hmm.
Kuwari yung mga data about certain statistics. Mm-hmm. No? Na may binabanggit si mayor na gumanda. Sabihin naman isa, hindi gumanda. So, babasihan ko ngayon yung pangatlo pang dokumento para masabi ko na gumanda ba talaga o hindi gumanda. So, if 2 out of 3 says na gumanda siya, so, it's more or less gumanda. Mm-hmm. Pero may perception na hindi pala rin gumanda. So, hindi na feel kahit na
gumanda.
Na gumanda siya.
So, may improvement, pero meron pa rin tao na hindi naka-feel ng improvement.
Oo, ganun. So, mas makikita mo ngayon na mas nabubuo mo yung kwento.
Mm-hmm.
Kaya medyo, yun nga, medyo mahirap siya kasi kailangan mong i-make sure na yung sinabi nito nagmamatch doon at saka nagmamatch din sa mga dokumentong meron sila. Meron kasi yun yung official na statement eh.
Kasi marami akong kakilala na gumagawa sila ng mga pananaliksik na ang ginagamit is qualitative data. At talagang nakikita ko kung gaano kahirap yung ginagawa nila pag quali na pinag-uusapan. Mm-hmm. Kasi alam ko pag quanti yan ang
number ano lang yan.
Punta ka lang sa School of Statistics, matutulungan kanila. Pero itong quali medyo parang di
isa-isa daw dapat oh.
Oo. At saka dapat walang nasasayang na
data
kasi nga kahit nga sabi mo.
Well actually ang maganda dun sa mga transcriptions, meron nga dong mga nasagot na hindi naman namin tinanong. Talaga sa research. So, pwede pa kami gumawa ng bagong mga papers out of that.
Thanks to this mga responses, meron pa kayong...
So, meron ka talagang pool or data na hawak-hawak.
Talagang sa research, oh, may mari-research ka pa uli.
Naku na, malapit na tayo matapos. So, andito tayo sa mga last few questions na ito. Hindi na tungkol sa ginagawa ni Teacher Jan, kundi personal mga questions. Hindi naman love life, Teacher Jan. Okay,
maganda ka.
Anong, kasi medyo mahirap yung trabaho niyo eh. Sabi niyo, you normally choose mga 8 municipalities, tapos travel kayo, pupunta kayo, collect kayo ng data. Ano yung kasiyahan na kukuha nyo sa pag ginagawa nyo yung pananaliksik?
Ako? Siyempre, I get to travel around.
Na, siguro itong mga lugar na ito ay mga marami pang hindi nakakapunta.
Yes, definitely. So, yung isang pinuntahan ko, it's very hard to go there. Kasi nag-airplane from Manila to the province.
Okay.
And then from the airport, you ride a van.
Tapos habal-habal.
Habal-habal.
Then, no.
Kalabaw.
Hindi pa.
Bangka.
Bangka pa. Oo. Kasi, isla na ito.
Oo. I crossed the river and then nag-tricycle to the next river which we crossed again.
Mm-hmm.
So, dalawang ilog. Tapos, after the river, 1.5 hours ulit na biyahe. Bago mo ma-reach yung municipality. Pero when you get there, it's very beautiful.
Warm. So yun. Parang relaxing. Masarap mangulekta ng data
dito. Parang nagbakasyon lang
siya. Actually, parang bakasyon siya.
Masaya naman.
Kasi parang blue na blue ang tubig. The sand is white.
Ako parang...
San ba yan, ha?
Mamaya tatanungin natin si teacher siya. Panghuling tanong, paano kayo napunta sa political science? Ano yun?
No.
Ayun yun. Pumasakop sa UPCAT sa political science.
Pero polsay nga ba ang gusto ninyong kunin kayo nasa high school? Wala bang nag-influence sa yung pumunta ng natural science?
Actually, kanina, kinuha ko yung aking UPG sa Office of Admission.
Buka pumasato ng kwal. Pumasato siya sa mga kwal. Mga natural
science. Ang highest ko ay reading comprehension. Mm. And then followed by math. Oh. And then science. And then language proficiency.
So, talaga pang science mo nga ho kayo.
But,
but there's a bot.
Yeah, kasi nung high school ako, I was with the campus paper.
Mm-mm.
So I thought I'd apply for journalism. Mm-hmm. Kaya lang, nung time na yon malakas yung nursing. So, I was asked by my parents to take the nursing, which is in UP Manila. Mm-hmm. Okay. So, my second choice there is in poli-sci. Mm-hmm. Pero hindi ako pumasa sa nursing. Sa poli-sci ako pumasa.
Doon sa
UP Manila. Manila. So, doon ako, nagdire-diretso na ako ng poli-sci. And then, I thought I'll go to law after poli-sci. Mm-hmm. But no.
Yeah, usually. Mukha na nahuhukay sa academe ngayon.
So, doon, nag-masters ako ng poli-sci. And then, tapos na. And then, yan. Yeah. Nagturo na ako.
Mm-hmm. Okay. Oh. Maraming salamat sa pag-share nyo. Napaka-interesting na
sobra makulay.
At tatanungin, huwag kayong mag-alala mga klase, isi-share namin kung saan yung sasabing isla ni teacher dyan. Naku, maraming salamat. Ang bangan nyo po ang italak yan. Yan po ang susunod na programa. Naku, classmate Alip, tapos natin isang oras.
Ang bilis ng oras. Ito po si classmate Alip.
At ako lang po si classmate siya.
Tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng puso ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Ang ham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na kayo. Ang agham para sa lahat.